prófa skálina, hagkaupskeifunni og Garðabæ.
Fréttastofa RÚV, klukkan 8, Andri Yrkill Valsson segir morgun fréttir. Hvorki bókun 35 né veiðigjaldafrumvarpið eru á dagskrá þingfundar á Alþingi í dag sem boðaður hefur verið klukkan 3.
Þingfundi lauk á Alþingi klukkan 6:30 í gærkvöld þar sem fluttar voru 4-5 mínútna ræður bókun 35 sem var eina málið á dagskrá. Þingmenn fóru hins vegar ítrekkað í ræðustólum til liðnum fundarstjórn forseta. Stjórnar andstæðingar gagnrýndu fundahöldin í gær en stjórnar liðar vörðu þau. Nýr þingfundur hefur verið boðaður klukkan 3 í dag en athygli vekur að hvorki bókun 35 né veiðigjaldafrumvarpið eru á dagskrá. Þórunn Sveinbjarnardóttir er forseti Alþingis.
Það vegna þess að það varða samkomulagi á milli þingflokksformanna í gær, í lok þingfundar í gær að hafa þetta með þessum hætti.
Hún segir að allir hafi verið sammála.
Já, annars hefði þetta nú ekki tekist.
Umræða innleiðingu bókunar 35 stóð til að verða 2 aðfaranótt sunnudags og henni var framhaldið klukkan 1 daginn eftir. Það var í þriðja sinn á þessari öld sem þingfundur haldin á sunnudegi. Þórunn vill ekki meina að þreita hafi valdið því að þessi mál verði ekki rætt í dag.
Nei, það held ég ekki. Ég held að þingmenn hafi almennt gott úthald til að vinna vinnuna sína.
En liggur ekki fyrir hvenær hægt verður að slíta þingi. Þórunn segir að ekki sé óalgengt að forseti alþingis semji við þingflokksformen dagskrá þingfundar.
Það gerist alveg reglulega og það mjög algengt í lok þingstarfa þegar þau eru að fyrir svona hylla undir þinglokk.
Sagði Þórunn Sveinbjarnardóttir, Sunna Karen Sigurþórsdóttir talaði við hana. Hótanir aukna hörku ganga og víxl milli ráðamanna í Ísrael og Íran. Ísraelar segja 24 hafa fallið í árásum Írana í nótt, en ríkin halda áfram árásum á báða bóa eftir að Ísrael lagði til allhug að Íran á föstudag. Bandaríkjaforseti hvetur ríkin til að ná samkomulagi.
Hundruð hafa týnt lífið að sæst í átökunum sem Donald Trump segir ríkin kannski þurfa að ljúka. Stundum þarf að klára slægin en ég tel tímabært að ná samkomulagi. Sjáum hvernig fer, sagði Trump áður en hann hélt til fundar við aðra leiðtoga G7 ríkjana í Kanada. Hann vildi ekki svara hvort hann hefði beðið Ísraelsstjórn að hætta loftárásum á Íran, en háttsettur embættismaður upplýsti fyrr að forsetinn hefði mælt sterklega gegn áformum Ísraela að myrða æðsta leiðtogann Ali Khamenei. Ísrael og Íran líta hvort á annað sem erki óvinni, en yfirstandandi átök eru þau áköfustu sem orðið hafa nokkru sinni. Óttast að stríðið kunna dragast á langinn og heltaka öll ríki mið Austurlanda. Ísraels her gerði umfangsmiklar árásir á Íran á föstudag sem urðu háttsettum herfóringjum og kjarnorku vísindamönnum að aldur til að. Árásunum var beint að kjarnorku innviðum og íbúðabyggð við svegurum landið. Íranir svöruðu af mikill hörku hafa beint árásum að helstu borgum Ísraels.
Markus Þórhallsson tók saman. Fjárskortur neyðir Sameinuðu þjóðarnar til að draga verulega saman seglin varðandi neyðaraðstoðum allan heim. 29 miljardar bandaríkjadala renna til samhæfingar skrifstofu aðgerða Sameinuðu þjóðanna í mannúðarmálum en skrifstofan gaf út neyðarkall í desember og sagðist þurfa 44 miljarda. Frá því Donald Trump settist í stól bandaríkjaforseta hafa framlög þaðan verið dregin verulega saman. Önnur ríki hafa einnig boðað lækkun framlaga í skugga óvissu í efnahagsmálum. Yfirmaður skrifstofunar biður ríki heims að verja þó ekki væri nema aðeins einum hundraðshluta þess sem fyrir stríðsrekstur til mannúðarmála. Það snúist ekki aðeins peninga, heldur ekki síður um ábyrgð mennsku og samstöðu. Bandarísk löggæslu yfirvöld hafa haft hendur í hári 57 ára gamals Karlmanns sem grunaðar eru að hafa myrt Melissu Hortman, þingmann demokrata á ríkisþingi Minnesota og Mark eiginmann hennar á laugardag. Á annað 100 lögreglu og sérsveitamanna leituðu að manninum á strjábílu svæði skammt frá úthverfi Minneapolis þar sem morðin voru framin. Þar fannst hann á lífi eftir ítarlega næstum 2 daga leit. Tim Walz, ríkisstjóri Minnesota, segir manninn þegar hafa verið ákærðan fyrir 2 morð og jafnmargar morðtilraunir en hann særði einnig annan þingmann og konu hans í skotárás. En veðrið, Breytileg átt í dag, yfirleitt 3 til 8 metrar á sekundu, dálítil væta norðvestan til og einnig á suðausturlandi. Skýjað en að mestu þurrt annars staðar, sums staðar síðdegis skúrir í innsveitum norðaustanlands og á hálendinu. Hiti 6 til 16 stig, hlýjast á austurlandi en svalast á annesjum fyrir norðan og austan. Fréttalestri lokið.
Morgunútvarpið
á Rás 2.
Fyrst og fremst.
Jú, fyrst og fremst hér á Rás 2, það morgunútvarpið, seinni hálfleikur hafin getum við sagt Ingvar Þór og Hafdís Helga með ykkur til klukkan 9 og komum víða við þennan morguninn, rættum Jónas Alla Gunnarsson, hagfræðing hjá húsnæðis og mannvirkjastofnunum húsnæðismarkaðinn, rættum við framkvæmdastjóra Malbyggunarstöðvarinnar höfðaðum Malbyggun og síðan var 17. júni.
17. júni, hann er á morgun eins og kannski flestir vita og það nú framöndan við fórum aðeins yfir það hvað er á Árbæjasafninu að gerast og gera.
Já.
Og já, það er svo mikil dagskrá allstæðar að það er bara heil, sko það er fyrir heill vinnudagur í það að fara yfir dagskrána bara.
Já, skipulegja þetta.
Lesa nú skipulegja þetta. Við vonum að fólk veri vel á staði í þeim málum í dag,
En margt framöndan auðvitað hérna hjá okkur í morgunútvarpinu En nokkrir tónar fyrst
áfram með morgunútvarpið og líkt og kom fram í fréttum áðan þá ganga hótanir aukna hörku á víxl milli ráðamanna í Ísrael og Íran og hvort ríki lét eldflögum rigna yfir hitt í nótt Magnea Marinósdóttir alþjóða stjórnmálafræðingur mætinga til okkar velkomin
Takk fyrir
Ef við byrjum á því að taka hreinlega stöðuna ef það hægt, margir spyrja sig hvað gerðist eiginlega, hvernig gerðist þetta og af hverju fór fór þetta allt þangað, hver er svona er það hægt reynlega að taka baksöguna í viðtali sem þessu?
Já, ég veit það náttúrulega ekki en það er náttúrulega búið að vera að vara það hefur verið ótti við það að Íran sé að auka úrjum með upp að því marki að þeir geti framleitt vopn og hérna og eftir að í raun og veru það var alþjóða kjarnorkumálastofnunin samþykkti þessi 35 manna stjórn þar samþykkti ályktun árið 2003 sem var einróma samþykkt og hérna og síðan í raun og veru er haft eftirlit með þeim og þeir svona vítir en þeir hefur getað þeirra til þess að þau górinu hefur alveg farið frá því að vera nánstengin upp í bara 60% að því er talið í dag en hins vegar að þá hérna og svo kemur þessi tímamóta samningur sem Obama gerir 2015 sem að hérna, Bandaríkin og Bretar Frakka Þýskaland og Kína og Rússland og skrifa undir við Íran og sem að auðvitað síðan gengur hérna Trump einhlega frá þessu samningi en þá var náttúrulega eftirlit með framleiðslu og augun úr hans í hérna í Íran og fyrst og fremst bara í þeim tilgangi að þetta væri sem sagt til friðsamlegra að nota og hérna
til friðsamlegra að nota þá að vera að meina til þess að halda einhvers konar svona ógnarjafvægi
nei, til friðsamlegra að nota bara til að framlega rammak
já, þú meina það
já. Ekki til að byggja neinn vopn
nei,
bara sem sagt það er algjörlega verið að reyna að koma veg fyrir það að þeir hafi tökum því að framlega kjarnorkuvopn og hérna og síðan náttúrulega gengur Trump einhlega út úr þessu samkomulagi og þá náttúrulega er ennþá þeir eru ennþá aðilar Íran eru ennþá aðilar alþjóð kjarnorku mála stofnuninni og það hefur verið eftirlit en það kemur þessi ályktun sem sagt þarna rétt árun eða bara daginn áðurinn að árastanir gerðar þar sem að þeir eru vítir aftur eða ávítir fyrir að vera ekki að leifa eftirlit með þeim hætti sem að þeir eru skuldmyndi til og þá kemur þessi ályktun sem er lögð fram að Bandaríkjunum Bretum og Bandaríkjunum Frakklandi og Þýskalandi og hún er stutt af 19, 11 sita hjá og 3 kjósamóti og það eru sérst, rússar, kínverjar og Burkina Faso. En hins vegar og þá eru þessi árið sem gerðar og hérna á þeim grundvelli að leiðin þjóðstu Ísraels og þá eitthvað staðfest af stofnunni að þeir séu í raun og veru komni með þeir komni það langt að það næsta skref sé að framlega vopn.
Er það svo að þínu mati að það sé sko raunverulegt tilefni þessarar árásar á þessum tímapunkti að við hafi þurft að bregðast hratt?
Ég tel svo ekki vera, ég hins vegar held að þetta segir en við erum bara svona liður í öllu því sem að ríkistjórn Benjamin Netanyahu hefur verið að gera undarfari sem er að ráða niðurlögum svo kallið Axis andstöðunar eða Axis of Resistance sem eru náttúrulega Hamas og Hezbollah samtökin og hútarnir og hérna og svo náttúrulega Assad stjórnin sem að kom því til leiðar það var hægt að vera með vopnaflutninga yfir til Hezbollah og hérna og ég raun og veru held ég miskvæmstu myndi telja að þetta sé engin skynda ákvörðun heldur hún hafi þetta verið að skipulega geta í þó nokkuð langan tíma og það er náttúrulega byrjar í raun og veru þá kannski í apríl á síðasta apríl það sem að Ísraelar hérna sagt, senda sprengju eða sprengja hérna sendur á Írans í Damaskus sem er svarað af Íran og hérna og svo drupa þær hérna Ismail Hanai í júli í Teheran, það er svona líka ákveðmerki þú veist og þeirri árás er svarað og hérna og þannig og síðan þarna um haustið, sem sagt já, svara þeirri árás Íranar og þá í raun og veru ná Ísraelar að grafa þó nokkuð mikið og veikja þó nokkuð mikið sko loftvarnar viðbúnað Írans sem gerir þessa árás auðveldari og hérna akkurat núna.
Og
þeirra
var greinlega náða kortleggja mjög vel þeirra bara infrastruktúr eða hvað?
Já, og það er náttúrulega það sem vekur athygli er að þeir vita í raun og veru nákvæmlega hvar og hver einni er, þeir vistu hvar smal hana yfir, þeir eru búin að drepa þarna æðstu í raun og veru ráðamenn í hernum og hérna og vísindamenn og þeir hafa náttúrulega verið að drepa vísindamenn sem sagt bara undarfarin sko 20 ár
Já.
Og hérna þannig að þeir vita nákvæmlega hvað gerast og núna náttúrulega eru þeir að ráðast á þessa hérna kjarnorku ja innviði í landsins þeir hafa reynda líka hérna binds spjótu sínum að sem sagt orku innviðum en þeir eru náttúrulega líka sem sagt rafmagn er framlagt með kjarnorku Og svo núna síðast þá voru þeir að skjóta hérna í bórhús það sem eru 60 manns leitu lífið og það er náttúrulega til hvers, ég meina að þeir vita nákvæmlega hvað er að gera, ég held að sé ekki slýsa skott, ég held að sé líka að reyna þá að íta undir hérna ónæg almenningu og gera ráð fyrir því kannski almenningu fara að mópmála klerkastjórnir og svo leis, en Íra náttúrulega var mikill bandamaður bæði bandaríkina og Ísraels áður en að klerkastjórn tók við 79.
Og þau dveljum aðeins við það því að þú nefnir það hérna að ára sem er beint að innviðum kannski fyrst og fremst ef þetta verið teiknað þannig upp og síðan er ráðist þannig gegn vísindafólki og fleirum sem hérna ráða málum þarna upplýsingarnar þú talar um það að þeir vita greinlega hvar þetta fólk eru það upplýsingar sem eru að koma frá einhverjum njósnurum sko sem eru frá ísraelska hernum eða er það óánægja með klerkastjórnina innan Íran að þarna eru háttsettir embættismenn sem vilja einhverja breytingar og eru þá að koma upplýsingum til þeirra sem eru einhvern veginn að berjast gegn klerkastjórninni.
Já, sko, nú var það nú í fréttum að klerkastjórnin hefði handtekið einhverja fyrir að vera njósnarar fyrir Ísrael en ég reyndar ég held að við erum bara að horfast augu við það líka bara að Ísrael er náttúrulega eitt þróasta sko herfild í heimi og þeir eru náttúrulega með sinn njósnabúnað og þeir eru með sinna leyniþjónustu þannig að með einhverjum blöndu af eflust, já, auðvitað njósnastarfsemi og hafa mikill í tæknilegri getu, þá virðast þeir sem sagt hafa tök á því að vera meira og minna svona búin að sjá hvar skopmyrkjun eru og hvar fólk augljóslega er.
En hvert, sko, sér þú þetta fara, hvernig getur þetta þróast á meða við stöðuna hins hún er núna?
Já, ég, sko, eins og aðgerði Trumps náttúrulega og það sem var að gerast í aðdraðand árasarana skipti máli, þegar hann náttúrulega gaf í raunum veru ákveðin tímafrest til að semja við sig og sjötti sem sagt, umferð viðrana milli Írans og Bandaríkina átti að eiga sér stað í gær og auðvitað gerðist ekki og hann hérna var náttúrulega áður en árasunni gerð það var búið að gefa út viðvörun á miðaustörlundum það var ekki öryggt fyrir fólk að vera þar og það var búið að flýta fólki burtu sem var ekki svona í raun og veru mikið vatt hernaðalega í þessum herstöfum sem þeir eru með og hérna og þeir hafa náttúrulega aðstoðað Ísrael við að verja sig loftarósum og eldflögarósum og hérna en náttúrulega lagt rík áherslu á það að ef að verið skotið á þeirra hermörk eða þeirra herstöðar í miðaustörlundum þá muni þeir svara en þannig að sko Trump virðist alltaf vera með svona ákveðin útspól til að skapa sér einhver ákveðna samningsstöðu og það síðasta sem ég heyrði kröfur hans út að nú vill hann að Íran gangi að sínum kröfum og þá muni og hann heldur því fram að þá muni árásir Ísraels hætta séu að þeir hætti bara að auka í Íran, úranum yfir höfuð en þarna náttúrulega sko þarna er náttúrulega eins og ég segi, þú veist, það er komin svona aðstæður þar sem að held ég Benjamin Netanyahu sem forsætisráðherra þessar ríkisstjórnar hann er að uppræta alla andstöðuna Hamas og Hezbollah og svo er komin stjórnarskipti í Sýrlandi Trump fer þangað og reynir að fá það inn í Abrahamssamkomulag til þess að koma á eðlum samskiptum við Ísrael og hérna og það eru hútarnir sem eftir eru og hérna sem það eru ekki alveg ráðu niðlum en bæði Bretlar og Bandaríkjumennu þetta fóru með loftarásur á hútarna þegar þeir stóðu með palestinumennum og fóru að gera árásir til þess að mópmála aðgerðum Ísraels og Gaza með því að skjóta áflutninga og herskip í Rauðahafinu og hérna þannig að þetta virðist vera að mínu svona, það meiris að Times of Israel tala að þessa samninga vera er sko við hérna Írani hafi raun og verið blekkingaleikur og þetta hefur bara verið til þess fallið að Írani heldu að þeir væru á, kannski hugsalega á leiðinni að ná þessi árás kemur þeim semst algjörlega óvart að þessu leitinu til og hérna en eins og segi, það er mjög ólíklegt að þarna hafi ekki átt eitthvað samtalsistað milli Trump og Netanyahu og hérna og einhvers konar áallun sem er ekkit þetta var ekkit ákveðið bara rétt áður þetta er að er búið að vera raun og veru að koma í veg fyrir það líka að Íran geti hérna verið þarna að baki þeirra sem eru að ógna öryggi Ísraels að þeirra mati og þar leiðandi og svo náttúrulega mest ógnin er talið fyrir Íran og þeir eru bara láta til skara skríða það hefur verið talað það í 10 ára að þeir þurfa uppræta þá óg sem að stafar af Íran.
Það er mikið talað að óljós svona endalok eða endgame eins og að talað þeirra Ísraelsmanna í Gaza sé einkennandi fyrir þeirra hernað núna sko hefur þú áhyggjur af því að það sama geti orðið upp á teiningnum með þetta allt saman að hérna endalokin séu mjög óljós eða enda markmiðið sé mjög óljóst í Íran.
Já, ég held að enda marmið með svona hernaði sem að hérna líka bara já, er orðin svona virðist vera hernaður sem að gengu engungu út af það að eyða og reyna að eyða einhver andstöð og það er einhvern veginn hvað á sig hann að gerast eftir það er alveg augljóst að hérna margir hafa bara ágjör á því auðvitað og þannig að í raun og veru þá er gengur þetta þetta er bara hernað sem gengur bara út af það að uppræta og eyða óvinnum að mínu mati og er ekki skimstallur að þýlitinu til og þessi náttúrulega það er komið á mjög hættulega brauti þessi hernaríkja þar sem að skupa auðvitað eins og Ísrael hefur aldrei nokkuð tíman vilja að ræða við eða sem ég við Hamas þráttur tilslaganir frá þeim samtökum og það sama á við Íran þeir hafa alltaf verið mótfallnir til að mynda samkomulaginu frá 2015 sem Obama gerði við Íran á samtínu þjóðunum þeir voru mótfallnir því þeir hérna þeir semja ekki við aðra þeir verja sig með vopnum og ráðast og ráða niðurlum annara með vopnavaldi það virðist bara vera stefnan.
Já. Það er ekki já einmitt Magnea Marinósdóttir alþjóða stjórnmálafræðingur. Takk fyrir að koma til okkar og fara yfir stöðuna.
Já, takk fyrir. My lover's got humor. She's a giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. Should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak, a fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. 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 Take me to church. I'll worship like a dog at the shrine of your life. I'll tell you my sins, and you can sharpen your knife. Offer me that deathless death, the good God. Let me give you my life. Take me to church. I'll worship.
Ganga frá Hallgrímskirkju og skemmtidagskrá í Hljómskólagarði 17.júni.is Heilsustemning í hjarta miðborgarinnar, systrasamlagið Óðinsgötu 1 og jurtaapotekið Laugavegi 70. Frumsýnum nýjan Jeep Grand Cherokee Summit Reserve með 33 tommu breytingu á bílasýningu bíladaga 17. júni í Boganum Akureyri, Ísband. Hamborgarabúllan, tilboð aldarinnar, hamborgarabúlla Tómasar. Fuglaspilin, fyrsti og annar stokkur, hespa.is. Taxfrí tilboðsdagar á veiðilagarnum, allar vörur með 20% afslætti, veiðilagarin Krókhálsi 4.
Stúkko og steinefnaspöslin okkar byggja á margra alda handverkshefð. Klassísk hönnun, náttúruleg litadýft og látlaust útlit. Veldu betri efni. Sérefni.
Í partibúðinni færðu allt fyrir útskriftina. Partibúðin skeifunni.
Þetta þitt heimili og þú átt skilið að fá frið. Fyrir pöttum, varnir og eftirlit losaði við öll möguleg myndir. Sími 695-0522. Vaffe.is
Svansvottað krosslimtimbur í burðarvirki húsa. Element.is
Hágæða húsgögn fyrir heimaskrifstofuna A4 húsgögn Skeifunni 17
Það útsala í Modern Fjöldi sýningar eintaka úr sal á frábæru verði Modern Faxafinni 10
Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
Hjólaðu lengra á Trekk rafhjóli. Komdu og prófaðu. Örninn Faxafinni og örninn.is
Sjáðu planið fyrir þér. Með teikniforritinu á bmvallá.is geturðu séð hvernig innkeyrslaðin lítur út með hellum. BM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
Þú fær bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
Þú gætir unnið ferð fyrir tvo á úrslitaleikinum Evrópumeistaratitilinn í knattspyrnu kvenna í Sviss. Í boði Pepsi sem stoltur stuðningsaðili kvennalandslis Íslands í knattspyrnu. Skannaðu kóðan á Pepsi-flöskum eða skráðu til leiks. Og áfram Ísland! Fyrir þorstan í meira Pepsi.
Valdir betri notaðir bílar á sérstökum afmæliskjörum. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
Vestlun Flugger á Stórhöða opinn 7-7, 7 daga vikunar. Flugger litir.
Ristaðu brauð. Mundu eftir heimilisbrauðinu frá Myllunni. Alltaf gott. Alltaf nýbakað. Millan.
Tilbúnu bónusréttirnir fulleldaðir og þarf því aðeins að hita. Staðgóð og næringarík máltíð fyrir alla fjölskylduna á 15 mínútum. Bónus. Allt ódýrt.
Yfirlit frétta frá fréttastofu RÚV. Hvorki bókun 35 nýja veiðigjaldafrumvarpið á dagskrá þingfundar í dag. Forseti Alþingis segir samkomulag það hafa náðust meðal þingflokks formanna í gær. Bókun 35 var rætt til að verða tvö aðfaranótt sunnudags og var eina málið á dagskrá þingfundar í gær. Ísraelar segja 24 hafa fallið í árásum Írana í nótt, en ríkin halda áfram árásum á báðabóga eftir að Ísrael lagði til allhugað Írana á föstudag. Bandaríkjaforseti hvetur ríkin til að ná samkomulagi. Frakkar hyggjast opna ræðismannsskrifstofu á Grænlandi, að sögn forsetans Emmanuels Macrons, sem heimsótti landið í gær. Og það verður skýjað mestu á landin í dag, hiti á bylinu 6-16 stig og hlýjast á Austurlandi. Fréttir verða næst sagðar klukkan 9.
Útvarp allra landsmanna.
Morgunútvarpið
á Rás 2.
Jú, höldum áfram hér í morgunútvarpinu á Rás 2 hér á eftir þá ætlum við að ræða við tvo þingmenn málþing sem fer fram í dag áfengismál þarf að ræða þau mál út frá ýmsum hliðum og við ætlum að ræða hér við Sigurð Þóru Bergsdóttur, varaþingmann samfylkingarinnar og Vilhjálm Árnason, þingmann sjálfstæðarflokksins sem sitja saman í panel og ræðum það hvort sem á réttri leið. Mm-hmm. En það mánudagur og þá förum við yfir íþróttir helgarinnar auðvitað og Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson, íþróttafréttamaður, hann sestur hérna hjá okkur. Góðan dag.
Góðan daginn.
Við erum á réttri leið í handboltanum.
Já, okkar menn, Gísli Þorgeir Kristjánsson og Ómar Ingi Magnússon eru Evrópumeistarar í gær með Magdeburg, unnu meistaradeild Evrópu, unnu Fuxi Berlín sem að inni heldur nú bara besta handboltamann í heimi í dag, Danan Mattías Gidsel. Þannig að vinna liðið með besta manninum er náttúrulega mjög öflugt en bara verða Evrópumeistari, það er mjög stórt. Nokkri Íslendingar sem hafa afrekað það, en það gerist nú ekki á hverju ári, en þeir eru að gera þetta í annað skipti með Magdeburg, Gísli og Ómar. Og þetta svona keimlíkt og síðast þegar þeir runnu var fyrir tveimur árum og þá var Ómar meiddur og Gísli náði að spila á ótrúlegan hátt eftir að hafa eiginlega bara farið úr axlalið deginum fyrir úrslitaleikinn og núna var þetta svona svipa, reyndar var Ómar með núna og var frábær, skoraði 6 mörk í úrslitaleiknum og Gísli að hann var búinn að vera að glíma aftur við axlameiðsli bara í aðræðandanum og meiddist fyrir tveimur vikum og einhvern veginn á einhvern ótrúlegan hátt náðan sér að streik fyrir þessa úrslitahelgi og skorar 8 mörk í úrslitaleiknum og valinn bestur þessa úrslitahelgi og hann aðeins annar maðurinn í sögunni eftir að þetta Final Four fyrirkomulag var tekið upp til að vera valinn besti leikmaður úrslitahelgarinnar tvisvarsinn. Mm-hmm. Og hinn er líka Íslendingur, Aron Pálmarsson.
Já, akkurat.
Þannig að það eru bara tveir menn og þeir eru báðir Íslendingar sem hafa verið valdir bestir tvisvarsinnum á þessari úrslita helgi.
Já, bestir í bestu deildinni.
Já.
Lítið þetta ekki því að við séum raunverulega best? Eða þú veist, megum við ekki einhvern veginn draga þá álíkt?
jú, við getum alltaf að dreigja alltaf það álíktanir sem að henda okkur hverju sinni.
En
þetta er klálega táknum gæði, að minnsta kosti einstaklingsgæði og þetta bara enn einn rósinn í Hnappagat, Gísla og Ómar sem eru náttúrulega í fremstu röð klálega yfir bestu leikmenn í heimi í handboltanum í dag og hafa verið núna undanfarin svona, hvað, 4-5 ár?
Já, emmitt. Þetta er þetta ótrúlegur árangur. Við erum mikil handbolta þjóð og fylgjast mikið með landsliðin okkar en mættu ekki fylgjast meira, enn meira með meistaradeildinni?
Það er bara hverjum fyrir sinn fugl fagur, sko. Það var reyndar alveg hellingur af Íslendingu sem fóruð þetta til Kölnar helgina. Já. Og það var, sko, þá tel ég það í hundruðum, ekki tugum, sko. Mm-hmm. Kannski innan nú alls ekki þúsund, en þú veist, þetta voru örgla 200. Já, minnstakosti 200 Íslendingar sem voru mættir til Kölnar helgina. Ég hugsa að það hefur jafnvel verið fleiri, sko. Og síðan náttúrulega var verið að sýna þetta á streymisveitinni Live hérna á Íslandi. Mm-hmm. Og síðan veit ég einhverja sem að horfðu nú bara hjá danska sjónvarpinu, af því að það eru náttúrulega margir sem hafa aðgangað að DR. Þannig að það var alveg fullt af fólki að horfa á þetta, en þú veist, kannski ekki alveg nákvæmlega sömu tölur og er að horfa á íslenska landslið spila í janúar.
Nei, eða við sjáum þennan árangur þá auðvitað ræðum við líka hérna landslið okkar, þetta lítur að fara að minna velun á pallur, það lítur að fara að gerast með þessa menn innaborðs.
Já, vonandi, við þurfum nú bara að byrja því að fara að koma okkur inn á olympíuleika.
Já.
Við höfum ekki keft á olympíuleikum síðan 2012 og ef við erum ekki að komast þar inn sem eru bara 12 bestu þjóður í heimi, þá eigum nú alltaf erindi á velunaball og ef við erum bara rétt svo að skríða í að vera topp 8 og valla það á þessum mótum í janúar þá held ég að við þurfum nú allavega að byrja því að festa okkur í sessi meðal ja 8 bestu þjóða í heimi áður en við getum verið alltaf að halda að við séum nógu góð til að vera á verðlaunapalli. Auðvitað eru þessir leikmenn nógu góðir til þess. Og auðvitað eru við alltaf með bestu þjálfarana og allt það en það er eitthvað sem vantar í þetta púsl til þess að við séum nógu góð til þess að eiga erindi í Dani og Frakka og þessi bestu lið þjóðverja Króata, Svíja og Spánverja og þessi lið. Þannig að, jú, við getum það, en það er eitthvað sem vantar þar.
Já.
Nú, gott, lið, er eitthvað verið að krifja þetta eða eitthvað?
Já, þú veist, það náttúrulega búið að vera sama sagan síðustu ára, það vantar í ákveðna stöður, kannski svona meiri þyngt og svona, þú veist, þurfum einhverja stóra menn sem geta líka skotið, við eigum leikna menn fyrir utan og við þurfum kannski aðeins meiri þyngt inn á línuna og annað, en þú veist, þetta er bara staðan sem við búum við í dag eins og liðið og við spilum alltaf á okkar bestu mönnum og landsliðsþjálfarnir hverju sinni gera það besta úr því en síðan það leikmann að framkalla inn á vellinum og ná einhverju samfellur. Það ekkert að kenna ykkur einum það að við höfum til dæmis ekki komist á Olympíuleika í núna 13 ár. En ég bjart síðan, við verðum í Los Angeles 28.
Heldur betur. Það er eitt og annað auðvitað í gangi í íþróttunum. Við vorum hér á föstudaginn að ræða háum félagslega í knattspyrnu Karla það mót sem kannski vekur meira athygli núna
og... Það sem eru samt ekki alveg öll bestu liðin
Nei,
Liverpool, Arsenal, Barcelona eru ekki þarna en við erum samt með
aðeins fjallum það hérna í
Morgunblaðinu Lið frá Austurríki og Nýja Sjálandi
Nýja Sjálandi og Bayern München hérna að vinna Auckland City frá Nýja Sjálandi 10-0 helgina eftir að fylgjast með þessu
Ég ekki byrjaður að því ennþá, það náttúrulega engin íslensk sjónstöð að sína þetta.
Nei,
það streymi sveitan Dasson sem með þetta sem að íslendingar geta svo sem alveg keitt sig inn á, en jú, þetta bara sniðut konsept og hefur svo sem alla burið til þess að vera skemmtilegt, en minnst að downgreita aðeins að vera ekki með, eins og ég segi, Liverpool, Barcelona og Arsenal hann inni til dæmi, sko. Fyrst að þetta eiga að vera bestu liðin, en þarna, ég held að þetta geta alveg verið skemmtilegt. Ókostefni náttúrulega hins vegar ótvíraðir að þetta lengir tímabilið hjá þessum leikmönnum. Þeir fara þá þreytir inn í næstu leiktíð og svo koma þeir út úr næstu leiktíð þessi bestu og eru þá að fara á HM landsliða þannig að gætu ykkur orðið þreytir allavega þar sko.
En eitthvað annað sem við viljum taka fyrir hérna á mándi?
Já, bara var að klárast þetta á risamótunum í golfi í gær, kalla megin JJ Spawn, bandaríkjamaður vann sitt fyrsta risamót, vann opna bandaríska meistaramótið Það svona helst að þar, svo bara fótboltinn farin að rúlla aftur í bestu deildunum, kalla á kvenna eftir landsleikjahlé og bara margt skemmtilegt í gangi þar, það ekkit lið beint að stinga af hvoru og megin, svona, það lítur ágætt lúturendar fyrir Víking, kalla megin að þeir eru að leiksamt í kvöld á móti KR, þannig að ef að KR stríðir Víkingi þá Það var svo sem allt opið líka, kalla megin.
Já, það skemmtilegt. Þorgi Gunnar Sigurbjörnsson, bestu þakki fyrir að fara yfir þessi mál með okkur.
Takk fyrir.
Munurinn á mér og þér ég á þessu Ey, ég tek á körun og stafnum Tók mig langan tíma að verða svona þurft að ná þessu Eins og LXS, stelpurnar að ganga frá okkur Gem mér ástæðu til þess að mæta sjálfur Þeir eru ekki hörð, þeir eru að fá okkur Og eða lúkar eins og snákur að snákur Nokkuð stryki og ég með öll á hálsnum Munurinn á mér og þér ég á þessu Tíu fingu kæðuna gerum að þrá Mikill missir en tröfum að þeir að vera Ég með númeri þegar ég lend í ræsinu Tíu fingu kæðuna gerum að þrá Mikill missir en tröfum að þeir að vera Ég með númeri þegar ég lend í ræsinu Ég með og mér, þú víst ekki hvernig Þarst að vera tvinn, þú víst ekki hvernig Hleypand undan þig, þú víst ekki hvernig Hundra tíma vagn, þú víst ekki hvernig Ég með og mér, þú víst ekki hvernig Þarst að vera tvinn, þú víst ekki hvernig Hleypand undan þig, þú víst ekki hvernig Hundra tíma vagn, þú víst ekki hvernig Ég segi ekki mikið lætt að tala Þú fær ekki dýrin án drama Hvað vildi okkur væri ekki sama
Ja, en jag läste bland körva frakata Bro, jag pullade ut med att på gini Vill jag inte vakna vid hur man fädda mig yeah. Allt är fri, aldrig fri Till min lirin så äkta är after i Tio fingrar kajuna ger um att thra Vilket vissir en dröm att det är vara Ja, men nummer þegar ég lend í ræsinu Tíu fingu kæðuna gerum að þrá Mikill vissir en trömmarnir að vera Ja, men nummer þegar ég lend í ræsinu Ja, með og mér, þú veist ekki hvernig er Þarst að vera tveim, þú veist ekki hvernig er Hlaupand undan þér, þú veist ekki hvernig er Hundra tíma vakt, þú veist ekki hvernig er Ég með og mér, þú veist ekki hvernig er Þarst að vera tveim, þú veist ekki hvernig er Hlaupand undan þér, þú veist ekki hvernig er Hundra tíma vakt, þú veist ekki hvernig er Munurinn á mér og þér, ég á sög Munurinn á mér og þér, ég á sög Mér og þeir ég á sög Munurinn á mér og þeir ég á sög
Þetta Birnir af nýjustu plötunni hans, RXS
Stóru fínt vorum hérna kveðja Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson Íþróttafréttamann fórum yfir Íþróttir helgarinnar og auðvitað Já, þau stór tíðinda, Gísli og Ómar, okkar unnum meistaradeildina aftur í handboltanum og hlut afrek og gaman að fylgjast með þeim um helgina. Rættum að sko þetta því fyrir landsliðu okkar, þetta viljum við aftur á pall og ættum að geta það.
Já, það var það smá svona sko, já, hvað ég að segja, frústrasjón í Þorkeli.
Já.
Við hérna, hann vill fara að sjá þetta
já, já.
Sem fyrst.
Ef við ætlum að mitt aðraða hér lýðheilsu og eitt og annað næst áfengi í nokkur félagasamtök standa í dag að málþingi áfengismál og lýðheilsu, flöggum fána lýðheilsu og þarna verður mikið af fólki að ræða Martu og mikið heilbrigðis á þeirra ræðir nýja áfengis og vímuvarna stefnu. Fórsett íþrótta og olíubjöðsambandsins, hann allar að ræða íþróttarhefinguna og áfengis forvarnir. Þannig rættum skýrslu alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar og ja, netsölu áfengis, stöðu átjóðaferr og fleira og síðan allar alþingis mennirnir okkar að vera í panelumræðum. Það sem spurt erum við á réttri leið. Og þar verða Vilhjálmur Árnason, þingmaður Sjálfstæðisflokksins og Sigurður Þóra Bergsdóttir, þingmaður Samfylkingarinnar og þau eru hingað komin. Góðan dag.
Góðan dag.
Eða bara byrjum á þessari spurningu sem þið ætlaði að ræða á þessu málþingi í dag. Erum við á réttri leið og við byrjum á þér Sigurður Þóra. Erum við á réttri leið það kemur að áfengismálum hér á landi. Við byrjum þeim megin.
Við höfum verið á réttri leið í gegnum tíðina, við höfum auðvitað haldið þessa engasölu ríkisins og svona takmörkun á áfengissölu á Íslandi sem hefur leitt af því að við erum auðvitað með minni áfengsneyslu hér en þar sem þetta allt frjálst og við náðum gríðarlegum árangri til dæmis í drykki ungmenna með íslenska hérna forvarnamódelinu sem var hérna fyrir hvað 30 árum byrjaði eitthvað slíkt. Þannig að við höfum verið fyrirmynd á margan hátt í þessum málum. En ég ákveðnar ágjur á því að þessi netsala og hvernig þetta hefur eitthvað þróast á undanförnum árum og líka fyrir börnunglinga. Að við séum svona aðeins að fara af leið og það hefur þetta áfengisneysla á Íslandi hefur aukist á undanförnum árum. Þannig að það, ég held að sé bara mjög gott að ræða þetta núna.
Vilhjálmur, þið hafið auðvitað tala fyrir því að breyta lögum sem snerta áfengi. Höfum við þá verið á rangri leið, einhverri leið og þurfum að breyta til?
Já, sko, ég held að við höfum verið með áherslunar kannski á röngum stað á mörgu leiti og haldið einhvern veginn að við séum í bómull sem við erum ekki alveg í og að því ég alltaf sagt þetta miklu meira menningarlega tengt og þetta fer ekkert eftir í hvort að það sé opinber starfsmann sem að afgreiði þetta eða hérna frá enga sölu og svo má ekki gleyma því að megnið öll áfenginu er alltaf einkasölu gegnum bara vinnveitingarleyfi staði þannig að ég held að sölu fyrirkomulega breyti engu í þessu heldur að frekar ef við erum að tala börn og úlinga þá það bæði svolítið menningin hvernig hérna við umgöngumst þessa löglegu en óvenjulegu neysluvöru. Og svo það eins og vorum að ræða hérna áðan, íþróttirnar, íþróttir og tómstundir, það snýst bara það að hafa fólk í heilbrigður og góðri virkni og þannig að það held ég að skipti miklu meira máli það hvort að börn og úlingar leiðist út í þetta og ég hef haft miklar áhyggjur af því og við séum á rangri leið hvað æfingagjöld og svona tómstuðu iðkun eru að vera dýr og akkur nefni ég þetta út af því að það sem hefur kannski virkað vel hjá okkur að það að hefta aðgengi áfengi með háum áfengisgjöldum og þau eru kannski orðin ofhá þannig að það ítir þá undir að það sé færi framhjá því en ofhá, eftir há áfengisgjöld er það sem hafa mesta hindrun gegn aðgengi og ég spyr oft, erum við komin með ofhá æfingagjöld og íþróttum þess að halda krökkum frá íþróttum sko. Þannig að við þurfum að fara að skoða rekstra umhverju íþróttafélagana og bæði sveitafélag og ríkisins hvernig hægt að tryggja það að öll börn, óháð efnahag og félagslegri stöðu geti stunda íþróttir og tómstundir og ég held að það sé besta forvörnin og við séum með heilbrigðan lífstil og þannig menningu en ekki vera alltaf að halda það við björgum öllum að láta einhverja ríkistarfsmenn selja áfengi.
Sigur Þóra, þetta eru þetta tekið saman á þessu málþingi, það verður ræða þarna áfengi og lýðheilsu og þarna kemur íþróttarhreyfingin að borðinu og ræðir þessi mál og einhverju hafa fært rökur í því að það sé einhvern veginn bara nánast ekki hægt einhvern veginn að hefta einhverja netsölu ára 2025 og reyna að stýra eftirspurnu og framboði með þeim hætti að við höfum náð þeim árangri vegna þess að við erum íþrótta þjóð og frekar einhvern veginn að styrkja það og menninguna, hvað segir þú
við þeim rökum? Staðrendin svo og ég meina þessi skýrsla alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar sem að verður hérna rætt í dag að það kemur mjög skýrt fram að Norðlöndin, þau Norðlönd sem hafa verið með þessi ríkisrekna hérna áfengissölu, þú veist, Noregur og Svíþjóð við Finnland líka það bara miklu minni hérna áfengisneysla hjá þeim þjóðum en annars staðar og ég meina áfengi mjög hættuleg neysluvara og ekki neysluvara eins og önnur ef þú setur það í hendurnar á aðlum sem eru nú bara eina í markmiðir að selja meira vörunni sem eru auðvitað það sem að frjálsmarkaður gerir þú vilt selja meira til þess að fá meira að þá auðvitað hérna felur það í sér og þú ert að óta áfengi að og ég meina við vitum alveg hvernig það og var eins og erlendis við sáum þetta gerist í Bandaríkjunum þegar allir alltinn sjónvarpsþættir fóru að snúast að allir var drekkandi áfengi lonodón þú veist að einhvern veginn var að vera að íta þessari nýju menningum að konur þú veist sem er leiðist og eru húsmæður þurft að fá sér rauðvínsglas í hádeginu eða eitthvað skiluru að þú veist allt þetta þurfum að berjast gegn eins og öll normalisering á því að við séum bara að áfengi sé einhver hluti af einhverri daglegri neyslu í raun og veru bara partur það sem markaðsvöldin fá að ráða með því ég ekki að segja þú veist að skiluru en hérna þannig að við þurfum að spyrna gegn þessum málum og það alveg skýrt að það gerist ekki við munum missa meiri tök á því ef þetta fyrir frjálsa sölu á hinbóin, ég veit ekki hvernig hver lausnin í samt við netvæslunum, við þurfum eitthvað að finna leiðir út úr því og auðvitað líka halda áfram að vinna því að skapa heilbrigt umhverfi kringum börnun okkar en þá líka umhverfið, þannig að þau séu hérna fá ekki áfengisauglýsingar fá ekki þessar normalisering og áfengi sé eitthvað bara hipp og kúl og skemmtilegt heldur að það sé eitthvað sem við að forðast það líka skiptir máli
Vilhjálmur, er hérna ekki tækifæri til þess að einhvern veginn gera fleira en eitt í þessum málum, finnst að við erum ekki kannski alveg á réttri leið?
Jú, við þurfum að gera margt og ég er bara að segja að við erum eigið alltaf miklinn tíma það rífast það hvort að sé ríkisverslun ríkisins sem að selja þetta sko í búðunum en svo selja allir barirnar og vinnveitingahúsin samt sko í frjálsri sölu þannig að við erum bara einhvern veginn að eyða kröftunum á raungum stað og svo hef ég líka nefnt það að það að engaælinn fá að selja þetta er ekki þar með sagt og sér komið til frjálsa sölu út af því að það vera ennþá reglusett hvernig má selja þetta og ef við horfum á DFR eða áfengisverslun ríkisins, að þá er hún að eigða 2 miljónum ári í markasetningu, hún er að niðurgreiða flutningina og svo út allt land og, og er með stæðstu búðurnar, stæðstu logoinn á umferðamestu stöðunum. Hún er bara mjög ágeng í að koma sér að vörum. Hún er fjölga verslununum, var fyrst þess að búið til netverslun, þannig að hann er mesta bull sem ég heyrt að við séum eitthvað að fara að auka ágengnina með að gera þetta lefa enga alamönda því að ríkið er vest í þessu sjálf. Já. En það sem ég langar líka kannski að segja sko að þetta er einmitt svolítið menningin hvernig við umgangumst þetta og þar verðum við bara að treysta líka ungu fólki. Það er ástæðan fyrir ég hef aldrei drukkið áfengi. Mínu foreldrar sögðu bara, herr, við ætlum ekkit að banna þér þetta. Heldur er þetta á þína ábyrgð, en þetta er ekkit venjulegt og ekkit grín, þannig að við þurfum að standa með þér í þessu að það ætlar að gera þetta.
Já, Sigur Þóra, er sko eining þetta innan ríkisstjórnar því að þið auðvitað ráðu þessu málu núna, hvernig þið ætlið að hátta þessari löggjöf og við höfum fengið heilbrigðisráðherra hinga til okkar sem tala bara mjög skýrt það að opna ekki frekar á áfengi. Síðan hefum við rætt við ýmsa sem eru í viðreisn og þar er vilji til að opna þetta eitthvað frekar. Hvert skal haldið?
Sko, það ekki, þetta ekki inn í stjórnarsáttmálanum núna, hérna, þessi mál, en hérna, og þetta mismunandi áherslur og mismunandi hugmyndir fólk sem það hvernig við leysum þetta. Ég veit að afstöðin sem þú segir, hérna, heilbrigðisráðherra, og hún mjög einörð í því að við þurfum að hafa mjög mikla stjórn á þessu og sem læknir og lýðhelsu, hérna, hún mikil lýðhelsu kona, þá lítur hún svo á að það sé eina leiðin. Þetta eru þetta bara eitthvað sem haldið áfram að ræðina ríkisstjórnar og við munum bara komast að niðurstöðum það að við þurfum að taka ykkur afstöðu til mála.
Og það verður bara rætt þar að því kemur.
Já, og ég ekki nokkrar einusta áhyggjur á því að þetta er eftir að valda einhverju innan ríkisstjórnarinnar.
Kannski svona almennt þetta verður rætt betur á þessu málþingi í dag, flöggum fána lýðheilsu málþingum áfengi og lýðheilsu frá 1 til 3 í fyrirlestarsal Þjóminnasafnsins við Suðurgötu en þingið auðvitað á fullu og þar er ekki verið að ræða þessi mál fyrst og við næstu var það bókun 35 núna helgina þið alltaf leif ykkur að ræða önnur mál í dag það er sviðslistur á ópera fyrsta á dagskrá eftir óundirbúin fyrirspurnatíma hvernig gengur að klára þetta, Vilhjálmur?
Það gengur bara vel að klára mörg mál og það eru mörg mál á dagskránu í dag sem að ég hérna til að fari bara nokkuð þægilega í gegnum þingja, þetta hefur verið unnið ágætlega að þeim og verið svona meiri sátt þau og þá bara gengur þetta vel þegar að samtal á sér stað og þarna líka mál Grindavík og sem mikilvægt að klára en og hefði kannski vilja ganga aðeins lengra en það verður bara að ræðast. Þannig að ég hef alveg fullt að trúa því að þar sem að málin fá bara eðlilegan undirbúning og gott samtal og að það mun ganga vel þar og það náðist samkomulag þetta og svo verður bara að sjá hvernig gengur að semja stærri málin og vinna úr þeim sko.
Já, hvað segir þú?
Já, ég bara mjög glöð yfir mörgum málin sem fara í gegn í dag eða verða rætt í dag og bara venti þess að það verða mjög góðar og hérna svona góðar hérna umræður þær á milli fólks, ég meina þegar að þingi virkar þá virkar það bara mjög vel og þá mjög gaman að eiga að þessi skoðanaskipti sem eiga þess að staði þingsal og erum til dæmis að klára núna í dag ábyrgðarskiptingu með hjúkrunarheimilin þannig að ríki að taka yfir hjúkrunarheimili og við erum líka að tala hérna neyslurýmin og fleira þannig að þetta er bara, það er bara mjög margt skemmtilegt sem við klárum í dag.
Já, við erum beðið með bókun 35 og veiði gjald fram á haust.
Sko, ég hef bara enga hérna, ekkert það að segja, ég hef að segja ykkur alveg svo er. Ég bara treysti mínum okkar þingflóksforminum og okkar hérna forsetta fyrir því að klára málin og bara öllum flokkum og þingja við náum að setjast niður og bara eiga hérna gott samtal og ná niðurstöðu og komast í sumafrí.
Akkurat, og þetta er einmitt það sem við erum búin að vera að benda á að það eru fullt af svona málum sem að eru búin að vera tilbúin til umræðu og hefur verið hægt að taka til umræðu fyrir löngu en það ákvaði ykkur negin stjórnin að setja bókun 35 á dagskrá sem er búin að bíða óhreyfð í 2 mánuði þannig að það var bara einhvern veginn ótrúlegu pólitísku lestur að gera það sko.
Þetta áfram hérna Sigurður Þóra Bergsdóttir, Samfylking og Vilhjálmur Árnason, sjálfstæðarflokki bestu ekki fyrir að ljúka þessu þætti með okkur
Já,
takk fyrir okkur
Við komumst ekki lengra þar að hafa til Helga og Ingvar Þórsson hvað
ég,
þetta skipti
ekki og... aftur á morgun,
Nei.
En á miðvikudaginn
sannlega. Við bara óskum ykkur gleðileg þjóðhátíðardags.
Já, nokkurnið.
Á morgun. Kveðjum í bili.
Út á öðru leysinu ég ræ Í ró og næði sigli ég minn sæ Ég hlust á öldu gjálfrið kyrja lágt Hvernig hægt að efa öðri mátt sem hefur skipa mér á sess Þeim fallega þess Ég sit ég einn á þóftun í og bíð Hver á sér betr og einfaldara líf Líf sem allir virðast þrá Það það sem allir vilja fá að hafa meir en nóg af því einfaldara líf Dag og líður nóttum færist nær Blessu sólin kyssi rauðan sæ Ég sigli höfn leið og sólin sest Út á sjó gott að vera en heimi best Ég finn það fyrir rest Það einfalda best
Ertu fyrir vestan, komdu þér á óvart, kíktu á einstöksöfn, listasafn Samuels og kaffihús í Selordal, skrýmslasetri á Bíldudal og galdrasýningin á Ströndum, Hólmavík. Matjurtirnar í heimilisgarðin, gróðrastöðin Storð, Bláskoða byggð. Tveggja mótora ramaskrifborð, EG skrifstofuhúsgögn, skrifstofa.is. Óleg stígvél, vasseldu regnfatnaður, kb.is. Logn á Hótel Ísafirði fær jómfruna í heimsókn á laugardag, sumardjass og smurbrauð, miðasala á viðdjúpið.is.
Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Norðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundhöll Fjallabyggðar Siglufirði, sundlaugin á Grenivík og sundlaug Fjallabyggðar Ólafsfirði. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
Átt þú bíl frá Heklu? Skráðu þig inn á mitt torg á hekla.is og kynntu þér þjónustu sögu bílsins. Skoðaðu viðskipta yfirlit eða pantaðu tíma á verkstæði. Mitt torg, mín Hekla.
Tjöld, dýnur, sveppokkar, kæliboks, allt í ferðalagið. Geggju tilboð. Húsasmiðjan.
Góð byrjun á deginum. Nespresso.
Veldu krosslýmdar timbureiningar fyrir betri innivist. Element.is
Gluggar og hurðir sem standast íslenska veðráttu frá Skanva. Fáðu verð í þitt verk á skanva.is
Slippfélagið kynir nýtt útilitakort. Sérvaldir litir innblásnir af íslenskri náttúru. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
Sólarvörnin, sundfötin, símarnir hlaðinir, passarnir á vísum stað, kisa komur í pössun, öndum djúft og við erum til þetta.
Sama hvar þú ert í lífinu, þá viltu vera hjá TM.
Ekki glatað sumar, bara geggjað sumar með ferðavikum Atlantsolíu og 25 króna afslætti í fjórar vikur. Atlantsolíu, app lykillinn að lægra verði.
Fyrir stóra áfangan í lífinu. Gefðu tíma. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
Þú fær makita verkfæri hjá okkur. Þór HF.
Það eru ferðadagar í A4-um. 20% afsláttur af öllum ferðatöskum og ferðavörum. A4-ir fyrir skapandi líf.
Bílalán á 5 mínútum. Arion.
Erlinger House, pottar og pönnur, 20% afsláttur, húsasmiðjan.
Kjörværi, íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
Plokkfiskurinn okkar er einfaldlega bestur. Fiskbúðin Hafberg, Gnóðavegi 44.
Sumarhátíð Bíkó. 25% afsláttur af leikföngum, trampolínum og körfuboltaspjöldum til 16. júní. Bíkó.
Förum saman í frí. Fengjum neista náni.
Förum í útilegu í sumar. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
Fréttastofa RÚV, klukkan 9, Andri Yrkill Valsson segir fréttir. Írans stjórn hvetur alþjóða kjarnorkumálastofnununa til þess að fordæma árásir Ísrael á landið. Frá því Ísrael lagði til allugu á föstudag hafa flugskytið þeirra meðalannars hæft hernaðar og kjarnorkumannverki og drepið háttsetta herforingja og vísindamenn í Íran. Fjöldi óbreyttra borgara beggja ríkja hafa einnig verið drepin í árásunum og segja Ísrael að 24 hafi fallið þar í nótt. Magnea Marinosdóttir, alþjóða stjórnmálafræðingur, segir ljóst að Ísraelar hafi undirbúið aðgerðir sínar gegn Íran í langan tíma.
Það sem vekur athygli að þeir vita í raun og veru nákvæmlega hvar og hver einni þeir vistu hvar smal hana í ver. Þeir eru búin að drepa þarna æðstu í raun og veru ráðamenn í hernum og hérna og vísindamenn og þeir hafa náttúrulega verið að drepa vísindamenn sem sagt bara undanfarin sko 20 ár og hérna þannig að þeir vita nákvæmlega hvað gerast.
Sagði Magnea Marinosdóttir í morgunútvarpinu á Rás 2. Hvorki bókun 35 né veiðigjaldafrumvarpið á dagskrá þingfundar í dag. Þórunn Sveinbjarnardóttir forseti Alþingis segir samkomulag það hafa náðst meðal þingflokksformanna í gær. Bókun 35 var rædd til að verða tvö aðfaranótt sunnudags og var eina málið á dagskrá fundar í gær. Þá fóru þingmenn hins vegar ítrekkaði í ræðustól og ræddu fundarstjórn forseta og ástæðu þess að fundað væri á sunnudegi. Breska ríkisstjórnin hefur skipað konu yfirmann leyniþjónustunar MI6 í fyrsta sinn.
Forsætisráðherrann Keir Starmer greindi frá skipun Blaise Metherwell en hún 18. yfirmaður leyniþjónustunar frá stofnun í júlí árið 1909. Störf leyniþjónustunar hafa aldrei verið mikilvægar en nú, sagði Starmer og lýsti útnefningu Metherwell sem mikilvægum áfanga í sögu Bretlands. Hann sagði ýmsar óvenjulegar ógnir blasa við meðal annars af hálfu njósnaskipa á hafinu og tölvuðu þrjóta sem reyna að skaða innviði ríkisins. Yfirmaður MI6 eini starfsmaðurinn sem opinberlega nafngreindur og heyrir beint undir utanríkisráðherra. Metherwell tekur til starfa með haustinu þegar Richard Moore lætur að störfum. Yfirmaðurinn gengur undir dulnefninu C, en ekki M eins og í sögum og kvikmyndum njósnanan James Bond. Þær sköpuðu MI6 alþjóðlega frægð og í bíómyndunum hefur kona þegar verið æðsti stjórnandi, túlkuð af Judi Dench. Metherwell hefur farið fyrir tækniþróun og nýsköpun innan leyniþjónustunar og gengið undir dulnefninu Q. Henni líst sem atvinnu leyniþjónustumanni sem gekk til liðs við stofnununa árið 1999 eftir hún lauk prófi mannfræði frá Cambridge Háskóla.
Markus Þórhallsson sagði frá, fréttalestri lokið.
Morgunverkin
á Rás 2.
Jæja, góðan og margblessaðan dag, kæru hlustendur, þetta eru morgunverkin á Rás 2. Ég kalla Dotti og ætla að spila fyrir ykkur fullt af fýtti tónlist. Það mánudagur sem gefur okkur tónlistagetur dagsins. Fyrsta vísbending komin á fjöspókar síðu Rásar 2 og við skulum ekki gleyma því, kæru hlustendur, að verðlaunin eru yndisleg. Það óskalaga eigin vali. Hugsið ykkur. Já. Kikkiði á þessa fyrstu vísbendingu á fjöspókar síður Rása 2, síðan gef ég ykkur fleiri ef á þar að halda. Hér sálin, þú fullkomna mig.
Aldrei var svo
Sálin hans Jóns míns og lagið heitir Þú fullkomnar mig. Það var að veðrið. Vá hvað við fengum nú príðilega helgi sem að var að ljúka og þá get ég að vísu bara að tala hann sjálf á mig. Ég var nú ekki alveg að fylgjast með öllu landinu en suðvesturhóttni var takk alveg reyndi yndislegt, skal ég segja ykkur. Og maður svona, það ekki eins og maður sé að upplifa byrtu miðnætur byrtu í fyrsta skipti og ekki annað skipti heldur þetta alveg bara í ansi mörg skipti sem ég búin að upplifa þetta en það eitthvað sem að bankar í hausun á manni þegar klukkan 11 þá segir púkin herr, þú ert ekkert að fara að sofa núna félagi ok, ég til í það klukkan 12, sami púki það albjart Þú ert ekki að fara að sofa núna félagi Ég bara ok Allt í lagi herra Pukki Ég skal ekki fara að sofa núna Svo klukkan eitt Þú ert ekki að fara að sofa núna félagi Þá svona segi ég oft Hingað ekki lengra herra Pukki Ég bara ánum sepin En það þetta sem að unga fólki kallar FOMO Eða eins og ég kýsa kalla þetta OVAMA Óttin við að missa af einhver. Það bjart úti, það gott veður. Óttin við að missa af einhverju. Óvama. Skulum reyna að gera þetta heitt frekar en FOMO. Fear of missing out. Við erum ekki útlensk. Við erum óvama. Og ég var alveg með böllandi óvama í gærkvöldi og í nótt. Ég var að fara að missa af einhverju og örglega misti ég af einhverju því ég sofnaði. Það var ákveðin skellur. Jó, hérna voru litlar svefvenjur dotti sín á borði landsmanna en vil ég, hvað, já, veðrið vil ég kíkja hans á það, ekki vandamálið það glittir að